ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku, Kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo pitanje, imali para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
A u središtu pažnje o tome na osnovu čega se mladi u Srbiji opredeljuju za određenu ideologiju. Ovih dana ponovo sam pročitala poziv za seminar pod nazivom Politika pojedinca koje organizuje Libertarijanski klub. Teme obuhvaćene seminarom kreću se od prava pojedinca, problema jednakosti i pravde, do razumevanja civilnog društva i države. Posle Beograda i Kragujevca, gde su sa srednjoškolcima održani seminari, sledeći je u Pančevu. Pravo učešća imaju ne samo srednjoškolci, već mladi do 24 godine. Libekovi osnivači danas su i moji gosti Miloš Nikolić i Đorđe Trikoš. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gotovo da smo polomili jezik dok smo izgovorili ovo Libertarijanski klub. Zanimljivo mi je i kako ste nazvali seminar Politika pojedinca. Hoćemo li da objasnimo ove dve nedoumice, a onda mislim da krećemo u jednu priču koja može biti vrlo zanimljiva, pogotovo jer je reč o mladim ljudima, a pročitala sam podatak, u Srbiji ih ima oko milion.
Da.
Miloše.
Da, pa uopšte za neki jasni politički govor bitno je da se na samom početku napravi tako razgraničenje šta je libertarianizam i na koji način je on u vezi recimo sa liberalizmom. Ako pogledamo poreklo reči, ono je u svojoj osnovi ima slobodu. Libertarianizam je jedna škola mišljenja, politička teorija, etika koja se bazira na verovanju da pojedinac ima pravo da uživa određenu slobodu, određeno nenarušivo područje i da to područje, poredak ili država, zajednica u kojoj živi, mora na nepristrasan način da štiti i da brani. I to je nekako ukratko najvažnije, ako možemo da kažemo šta je libertarianizam, znači uvek više slobode i uvek više ograničenja i garancije te slobode.
Ajde odmah i da razjasnimo, nema veze sa anarhijom.
Libertarianizam, kao što kaže, jeste jedna široka škola mišljenja i tu postoje različite teorijske i ideološke struje, pa jedna od njih jeste anarhokapitalistička struja koja podrazumeva odsustvo države iz svih društvenih odnosa. To sad nije toliko bitno, zato što i kad pričamo o anarhiji, mi se bavimo na jednom teorijskom nivou anarhijom, nemamo nikakve, što se zakon i ustav tiče, problematične aktivnosti. Libertarianizam, kao što kažem, podrazumeva upravo to verovanje da je pojedinac ovlašćen na jedno zagarantovano područje slobode, područje privatnosti, koje drugi moraju, poštujući određena etička načela, da poštuju, a država ima moralnu obavezu da to područje slobode na adekvatan način štiti.
Gotovo futuristička priča.
Gotovo dosledna priča ako posmatramo taj neki etički kontekst da druge ljude ne možemo da doživljavamo kao sredstvo, nego uvek kao cilj po sebi. I libertarizam je upravo u tom smislu za neke možda futuristička, za neke dogmatska teorija i polazište, ali mi samo dosledno razvijamo jedno verovanje da je pojedinac sam sa sobom slobodan i da drugi imaju obavezu da tu slobodu poštuju.
Đorđe, kako ste uklopili ovo Politika pojedinca?
Kao što je Miloš rekao, negde može da zvuči čudno. Spojiti s jedne strane termin politika sa terminom, sa terminom pojedinac.
Da, zato pitam.
Ali to je prosto jedan način da mi stavimo do znanja društvu u kome živimo, svojim načinom na koji delujemo, sa ciljnom grupom, ako a ciljna grupa naša prevashodna jesu mladi u Srbiji, da mi hoćemo da napravimo jednu vrstu zaokreta, jednu vrstu promene u promišljenju politike, promene u vrsti političkog razmišljenja. Vi ste malo pre pomenuli na koji način se mladi izjašnjavaju i opredeljuju kada je ideologija u pitanju. To je, ja mislim, jedan naš, da kažemo, pokušaj da napravimo razliku između oficijalne i politike kakvom se ona doživljava u Srbiji u nekim standardnim okvirima i jednog načina koji zaista, i to je ono to je naše duboko uverenje, o to da smatramo da je jako važno što smo danas ovde, ovo je renomirana kuća, ja mislim da ovo po prvi put da mi kao libertarijanski klub ili Libek imamo tu priliku da u jednom zaista da kažemo na jednom visokom nivou razgovaramo nečemu što u Srbiji predstavlja sasvim novu pojavu. A to je pojava koja podrazumeva da se politika u istom smislu izmešta iz oficijalne sfere, stavlja naglasak na potrebama pojedinca, stavlja naglasak na njegovu slobodu i polazeći od pojedinca kao osnovne prosto jedinice, kao osnovne činjenice, kao osnovnog aktera u društvu, pokušava da izgradi čitavu političku zajednicu i čitav jedan način razmišljanja o politici.
Organizovali ste seminare u Beogradu, u Kraljevu, sledeće nedelje u Pančevu,
u Kragujevcu.
I sad ono što me zanima, kako reaguju pre svega srednjoškolci i gde se održavaju ti seminari? Da li imate najnormalniji pristup školama? Da li imate saradnju sa profesorima, sa direktorom škole? Postoji li interesovanje?
Interesovanje postoji, interesovanje je veliko. Što se tiče same lokacije gde se održava seminar, on se uglavnom odvija van škole i on se odvija ili u nekom hotelu ili u nekim tako posebnim salama i dvoranama. Ono što je značajno, ako pogledamo motivaciju ljudi koji se prijavljuju, motivaciju polaznika koji se prijavljuju, oni su pre svega inspirisani nekim praktičnim rešavanjem određenih problema sa kojima se oni suočavaju ili sa onim problema koje percipiraju kao društveno značajni.
To znači oni pročitaju vaš program, dopadne im se ili ne, mogu pretpostavljam i da suoče stavove i mišljenja sa vama.
Naravno, upravo je to. Već u samom nazivu to politika njih inicira da ćemo na seminaru razređivati neke koncepte praktične ostvarivosti određenih ideja i tako dalje. Na samom seminaru na početku mi se dosta zadržimo na toj konstrukciji politika pojedinci. Već tu navodimo na jedan ugao gledanja kako mi želimo da postavimo stvari. I kao što ste upravo rekli, to je izuzetno značajno. Mi na seminarima pokušavamo da kod polaznika probudimo neku kritičku svest o promišljanju određenih političkih koncepata koji postoje. Bilo da je u pitanju sloboda, pravda, prava, država, prinuda i tako dalje. I onda na neki način tokom seminara oni ne samo da upoznaju kako to libertarianizam ili liberalizam, posle ćemo pričati o tome u čemu je razlika što se tiče škole mišljenja, na koji način on vidi određene društvene probleme, ali na koji način i druge teorije i ideologije vide određene probleme slobode, pravde i tako dalje. I ono na što smo mi poslali iz Libeka ponosni je što svi polaznici posle seminara zadržavaju intenzivnu komunikaciju sa nama, željni su da se i dalje uključuju u naše aktivnosti, baš zato što su videli da se ne bavimo jednim zatvorenim i učaurenim dogmatskim pristupom, propagandnim pristupom da mi sad učitavamo kako bi trebalo da se pojedinci ponašaju, kako bi trebalo država da se...
Znači to nije marketing i propaganda, moramo odmah da raščistim stvari.
Da, možda će ljudima zvučati, možda će ljudima, posebno oni koji su ideološki malo, ako da kažem, zatvoreni, možda će im zvučati da iza cele te naše priče postoji neka posebna namera zaverenička, da mi sad želimo da tim dogmatskim pristupom zavedemo polaznike. Ako hoćete, glavni indikator i glavni pokazatelj svega toga je upravo želja tih mladih ljudi da se posle naših seminara i dalje uključe u naše aktivnosti. Mi na tim seminarima, kao što ste u najavi rekli, obrađujemo pitanje prava, slobode, pravde. Sad to može da zvuči dosta abstraktno. Ali
to su stvari koje bi trebalo da zanimaju mlad svet.
Upravo tako. Mi na seminarima obrađujemo kako onako teorijski u formi predavanja određen da kažemo onako pogled na sve te fenomene. Ono što je posebno značajna karakteristika naših seminara je razrada svih tih koncepata na jednom praktičnom nivou kroz rad u interaktivnim radionicama. I tu smo smislili određene formate tih radionica gde se maksimalno pridaje značaj svakome od tih polaznika da se maksimalno uključi i da imajući u vidu različite ideje, različite uplive, dođe do nekih rešenja.
Đorđe, politika kao sredstvo da se ostvare lični ciljevi i ambicije, da li je to stav koji preovlađuje kod mladih?
Mislim da je takav stav kod mladih, ako jeste najizraženiji, posledica jednog prosto političkog prostora i političke prosto kulture koja je prevlađajuća u Srbiji.
Ili možda i stvarnosti donekle.
Apsolutno. Mislim da su, to možete videti i u praćenju dnevne politike. Mi smo pažljivo slušali vesti koje ste malo pre iščitali na Radio Beogradu. Dakle, to su pitanja koja se u izvesnom smislu jako često shvataju na vrlo udaljen način. Ljudi nisu spremni da, to jest nisu naučeni da razmišljaju u kategorijama interesa, u kategorijama šta to znači za mene. Pomenuli smo poljoprivrednike. Oni su blokirali put. Šta to znači za širu zajednicu? Da li je to delovanje jedne interesne grupe? da li pomaganje jedne interesne grupe znači pomaganje čitavom društvu. Dakle, to su čitav niz problema koje mi pokušavamo da nekako iz početka reaktualizujemo. Miloš je pomenuo da imamo jako interesantne forme radionica. Mi smo čak razvili takve forme na radionicama da pokušamo da navedemo same učesnike, u pitanju su srednjoškolci ili studenti, da simuliraju zajednicu. Mi smo to sveli bezmalo na taj nivo da oni sami formiraju političku zajednicu.
Ajde,
da
stvorite nam malu sliku jednu. Kako izgleda ta zajednica iz vizure jednog srednjoškolca koji ima 17 godina, koji će za koji mesec biti i glasač, moći će da glasa i da bira i negde da se uključi mnogo ozbiljnije u društvo?
Stvar je u osnovi jako jednostavna. Jako deluje, jako često nama, kad razmišljamo o politici vlade, o politici, o spoljnoj politici, o različitim problemima u društvu, deluje nam da je to nešto jako udaljeno, da je to nešto čime se bave eksperti, da je to nešto što je nedodirljivo za običnog čoveka. A cela suština je takva da kada vi stavite upravo te srednjoškolce, koji još nisu imali priliku, a mi duboko verujemo da srednjoškolci u ovom društvu još nisu imali priliku da budu na taj način indoktrinirani od strane oficijalnih politika ili od različitih političkih praksi.
Šta pokazuje vidite, radionica? Nisu.
Radionica pokazuje da oni jesu u stanju da razmišljaju kao zreli ljudi. Radionica pokazuje da su oni u stanju da dođu do nekih zaključaka ili koncepata koji mi čitamo u knjigama. I to je ono što je najinteresantnije. Mi radimo radionicu sa mladim ljudima i mi sa strane stojimo, beležimo do čega oni dolaze. Oni su u komunikaciji među sobom, oni formiraju političku zajednicu. Mi smo imali ta iskustva da oni dolaze čak terminološki do nekih zaključaka koje mi možemo pročitati u knjigama koje predstavljaju vrhunske domete političke teorije i filozofije. To je neki naš način da davajući njima priliku da sami odlučuju potpuno izolovano od zvanične politike o pitanjima koji jesu suštinski važni za društvo. I mi u tim trenucima shvatamo do koje mere su ljudi zaista sposobni da na jednom visokom nivou razumevanja razmišljaju o politici, da razmišljaju o vlastitom interesu. Ali stvar nije, i to ćemo najbolje ispitati kada budemo razgovarali o toj terminološkoj razlici između libertarianizma i liberalizma. Stvar nije interesa, stvar je nekih načela, stvar je nekih uverenja. Individualna sloboda ili sloboda jeste vrhunsko načelo od koga mi polazimo. To je jedno verovanje od koga mi polazimo kao prve činjenice, kao nečega što mora da bude centar razmišljanja i nečega što treba da proizvodi čitav politički proces. Dakle, mi smo zaista bili zadivljeni. Mi sami smo bili neiskusni. Kada smo prošle godine organizovali prvi seminar Politika pojedinca, pitali smo se da li mi možemo da očekujemo od srednjoškolaca takav nivo, pa smo razmišljali da li treba mi koji smo obrazovani u formama političke filozofije, jedne ozbiljne discipline unutar političke nauke, mi smo se plašili da li ćemo mi biti u stanju da njima prenesemo jedne tako teške koncepte, teške probleme kao što su jednakost, kao što je pravda, kao što su država i civilno društvo. I dolazimo do zaključka kada prosto uspete da formirate jednu okolnost u kojoj ljudi razmišljaju o tim problemima potpuno van dnevne politike, a verovatno ćemo se osvrnuti u toku emisije na to šta dnevna politika podrazumeva u Srbiji, mi shvatamo da su oni ne samo sposobni da o tim stvarima razmišljaju na tom nivou, nego uspevaju da na kraju, po završetku tog seminara, shvate do koje mere je politiku moguće oblikovati s jednog načelnog nivoa. Dakle, to je jedno uverenje, to je jedan pristup, to je jedan način na koji pokušavate jedno svoje uverenje da transponujete ili da prenesete u političku sferu. Na koji način vi shvatate da politika nije nešto što postoji izvan vas, da to nisu odluke i da to nisu samo očekivanja, da su to prosto neki način na koji vi sami kao pojedinac doprinosite.
I da čovjek mora biti zapravo aktivan.
Tako je.
E sad, ko su ljudi koji dolaze, ti mladi srednjoškolci? S jedne strane čućete mišljenje da većina mladog sveta ovde je zainteresovana za sve, samo ne za knjigu, za odlazak u pozorište, za politiku. Sa druge, iznenađujući su podaci i čitala sam čak i neke, kako da ih nazovem, seminarske radove ili gde su oni izjašnjavali svoje mišljenje i vrlo su pametni, vrlo su obrazovani, vrlo su zainteresovani. Ili to postoje neke dve grupe mladih ili šta?
Ne mislim da postoje uopšte grupe mladih kao takve, nego mislim da ako se osvrnemo na taj problem aktivizma mladih, mislim da mladi imaju u Srbiji pogrešne prilike da upravo zbog situacije jednog, kako da kažem, sveopšteg prisustva države i sveopšte okupacije celog jednog društvenog, kulturnog, umetničkog, kako god hoćete života od strane države, mi imamo situaciju da se mladima nude prilike koje od njih zahtevaju jedno podčinjavanje, jednu poslušnost, jedno zatvaranje mentalno, ako hoćete, koje od njih na neki način ispražnjava tu neku kritičku oštricu svesti. Onda im se...
A kako se jedni izbore, izvinjavam se što vas prekidam, a drugi se ne izbore sa tim strašnim uticajima? Da li to zavisi i od škole i od roditelja? Od čega?
Mnogo je faktora, ali sad ne bih da prelazim na te neki sociološki teren, jer ja sam radikalni individualista, ja stvarno verujem da svaki pojedinac ima svoj neki recept kako izlazi iz cele te priče. Naravno da su tu mnoge, mnoge različite faktori i determinante koje odlučuju na formiranje stavova, na opredeljenje u životu i tako dalje. Ali ono što hoću da kažem je da mladi ljudi, posebno u tim prijevama, kad vi čitate te prijeve, pošto imamo određena pitanja gde podsjećamo nekako mlade ljude da kažu koji su to problemi po njihovom mišljenju, mi već
da, to
tu vidimo,
mi čitala i to je jako zanimljivo.
Mi već tu vidimo jednu, kako da kažem, jednu vrstu ogorčenosti mladog sveta, gde su oni razočarani upravo tim nemogućnošću da se na jedan slobodan, rasterećen način napreduje u društvenom i u političkom životu. Mi imamo situaciju gde, kažem, ako imate sveopšte prisustvo države u različitim sferama, od pozorišta preko ministarstva, u svim sferama, logično je da će u situaciji kako je u Srbiji nerazvijena politička kultura, nerazvijena vladavina prava, imamo apsolutnu dominaciju političkih partija. I onda se na neki način samo produbljuje taj zahtev za poštovanjem hijerarhije, za poštovanjem poslušnosti i tako dalje. Čovjek koji razmišlja svojom glavom i koji je na neki način, koji poštuje samog sebe, ima problem da se na taj način pristane da učestvuje u tom lavirinu poslušnosti i hijerarhije. Tako da ono što libertarianizam, odnosno ono što mi kroz sve ove naše akcije hoćemo da naglasimo, je da upravo jedan politički koncept mora da bude baziran na nekim vrednostima. Mi hoćemo da naglasimo da ono što svi političari i ostali pričaju o vladavini prava i ostalo, mi hoćemo upravo da u tim nekim kreativnim formama pokažemo mladim ljudima šta znači uopšte, koje je značenje vladavine prava i da vidimo koje su praktične implikacije svega toga. Svako će od polaznika da kaže znam šta je podela vlasti, to je podela sudsku, zakonodavnu, izvršnu vlast. Ali koji je smisao te podele vlasti?
A da li će reći hoću da odem u ovu ili onu stranku, ne zbog toga što verujem u tu ideju, nego na primjer zato što ću kao mlad čovjek da ne dočekam neke srednje godine dobiti posao.
Upravo je to problem, što vam kažem, upravo je to problem te neke, da kažem, iskrivljene motivacije. Znači, ja mislim da mladi ljudi u Srbiji nije da nemaju prilike, oni imaju pogrešne prilike. Oni su na neki način i imaju mogućnost da napreduju, ali uz učlanjenje u određenu političku partiju. Tako da u tom smislu mi pokušavamo da njima prikažemo stvari, naravno situacija je očajna i dalje mi ne možemo ovim našim seminarima da razbijemo neke institucionalne, kako da kažem, barikade i neke čvrste bedeme koji su formirani ovde, a to su ozbiljni problemi koji traže ozbiljni istraživački pristup. Mi jednostavno hoćemo da im kažemo da je izgradnja političke kulture upravo izgradnja vrednosti i na neki način mi sami slobodno moramo da dođemo do toga šta znači sloboda, šta znači prava, i ako mi shvatimo to i ako prihvatimo na neki način te vrednosti, mi izgrađujemo ono što se zove moralnu tradiciju zajednice. Jer vi možete da imate idealne institucije, vi možete da dovedete neke ljude i u jednom trenutku oni napišu, pod znacima navoda, idealne zakone i formiraju idealne institucije. To je neodrživo ako ne postoji politička kultura, ako ne postoji verovanje društva u jedan koncept koji poštuje svakoga na jednak način i koji se bazira na tome da svako ima određeno dostojanstvo.
Što je vas privuklo ovoj ideji, a ne nekoj drugoj, trećoj ili petoj?
Mislim da je to
pitanje... postoji razlog.
Da, to je jedno od najzanimljivijih pitanja kojima se iskreno, da vam kažem, bavim na nekom ličnom planu. Pokušavam da se setim, pokušavam da premotam film i da vidim šta je to stvarno mene opredelilo.
Mislim, tu uvek postoji opasnost od toga da vas neko zatruje bilo kojom idejom, naročito kad ste mladi.
Da, ja mislim da, evo sad, mislim, ja i Miloš smo jako često pričali o tome. Šta je to što natera jednog mladog čoveka, studenta? Mi smo u to vreme, kad smo osnovali libertarijanski klub, to je bilo pre 3 godine. Bilo nas jako malo. Takvo jedno mišljenje nije bilo, šta više, ne da nije bilo konvencionalno, bilo je sasvim strano. Sam termin, videli ste koliko je, kako rekli ste ga, teško izgovoriti čak. Šta je mene lično natrelo? Pa, iskreno da budem, mislim da je to prosto jedan trenutak kada sam ja shvatio da od sebe moram da zahtevam više nego drugih. I to je taj trenutak kada vi razumete da se politika, zajednica i očekivanja mogu formirati tek pošto znate ko ste vi sami, šta očekujete od svog života, šta je to u šta verujete i kada shvatite da morate da ispoštujete i tuđe zahteve i tuđe uverenja. Ono što je prednost naše ideje, ono što je prednost liberalizma i libertarianizma u ovom slučaju, jeste prosto jedan oblik političke zajednice, jedan oblik političkog sistema koji daje mogućnost pojedincima, običnim ljudima i građanima da sasvim slobodno veruju u stvari za koje smatraju da su za njih najbolje, da se ponašaju na način sa svešću da moraju da granice njihove slobode da je granica njihove slobode sloboda drugog čoveka. Dakle, mi, ono za što se mi ne založemo nisu nikakvi veliki prosvetiteljski projekti.
Ali da li je velika ideja u Srbiji očekivati da radimo na sebi i da budemo mnogo vredniji? Tam je rečenica koju ste izgovorili vrlo jak.
Da. Ja mislim da su stvari mnogo jednostavnije nego što to izgleda. Ljudi zaista, pogledajte, izađite na ulicu, intervjuišite ljude, pitajte ih. Svako njih ima neko shvatanje dobrog života. Neko će biti malo konzervativniji, neko će biti otvoreniji, neko će biti manje više levo ili desno, ali svi ljudi imaju neke uverenja. Ono što je naš pokušaj jeste da ljudima jednostavno damo mogućnost da o politici razmišljaju u kategorijama koje su njima poznate. Dakle, stvar koju mi pokušavamo da potpuno srušimo jednu predstavu o politici, da je politika nedodirljiva stvar. Ili ste pomenuli malo pre da je nešto vezano za aktivizam, da mladi treba da budu aktivni, da mladi treba da budu uključeni. Svakako da treba da budu uključeni, ali sa stavom. Ono što se u našem društvu godinama, možemo reći decenijama, od građana zahtevalo jeste poslušnost, jeste usvajanje nekih ideja.
I to su roditelji još uvek, hvala Bogu, živi, mislim, roditelji te dece.
Da.
I sad nije ni njima lako da se snađu u celoj toj priči, možda budu drugačiji od onoga što je njihovo nasleđe. S tim se treba izboriti.
Apsolutno. S te strane, mislim da je naša ideja sasvim nova na ovom području. Ono što mi nismo imali prilike kao društvo u našoj istoriji da iskusimo jeste jedna ovakva vrsta razmišljanja. Dakle, mi hoćemo čoveka, pojedinca, koji je slobodan da iskaže svoje uverenja, čovek koji je slobodan da izražava svoje stilove života i načine života, ali da bude odgovoran. Dakle, pojedinac koji ima svoju odgovornost prema drugim članovima društva, ali pojedinac koji ima vlastitu slobodu. Dakle, s te strane je treba razbiti tu iluziju da je politika vezana isključivo za državu. Država je prosto ili ustav, jedan okvir koji omogućuje svim članovima društva da ostvare svoje vrednosti, svoje interese na način za koji smatraju da je najoptimalniji.
Je li to ona krilatica koju koristite, misli globalno, a deluj lokalno?
Pa, između ostalog, ne koristim je toliko često. Moram da kažem, imamo drugu krilaticu, to je slobodni i odgovorni. I upravo ona na neki način iskazuje najbolje o čemu Đorđe priča. Mi se zalažemo za slobodu pod zakonom. Mi se zalažemo, znači, upravo to da sloboda važi podjednako za sve, a da država ima obavezu da tu slobodu štiti. Odgovornost je na društvu, odgovornost je na pojedincima kako će tu slobodu da koriste. Znači, ponovo, ja tu slobodu mogu da koristim sve dok ne ugrožavam nekog drugog. Sad nekom će zvučiti sve apstraktno, ali ajde da ono što sam malo prepomenuo, da konkretizujemo na jednom praktičnom primjeru koji je već ovako dosta aktualan. Vi ste imali situaciju da su gradske vlasti Beograda doneli jednu odluku koja zabranjuje prodaju alkoholnih pića u određenom vremenskom periodu.
Da, to sam
vas
videla nekoliko puta, to sam htela pred kraj, da ste učestvovali u tim protestima i najavljate da ćete i dalje.
Da, mi učestvujemo u tim protestima i podržavamo iz više razloga. Evo da navedem
zašto. Podržavate da budemo konkretni, dakle, da se ta odluka promeni, kao što je promenjena
naravno,
u Novom
naravno,
Sadu.
Naravno, ta odluka je promenjena višom pravnom instancom, odlukom Ustavnog suda, da je takva odluka neustavna i nezakonita. A samo da kažem zašto je taj primjer problematičan iz ugla kako vlast doživljava građane. S jedne strane, vi imate situaciju da se donosi jedna odluka koja je u samom startu nezakonita. Znači, svi ti ljudi koji su doneli tu uredbu, oni znaju njih svoja sopstvena ovlašćenja, oni znaju na osnovu kojih ovlašćenja i nadležnosti deluju. To je jednostavno pravila igre koje su oni prihvatili kad su ušli u taj organ, da nas predstavljaju, pošto su oni legitimni predstavnici naroda. Vi imate situaciju da oni donose jednu odluku koja je u startu nezakonita, imate jedno obrazloženje njihovo koje kaže mi možemo da donesemo ovu odluku, a da li ona nezakonita, to će reći viša pravna instanca posle toga.
Ajde, budemo iskreni, oni takođe tvrde da se smanjio broj nesreća, incidenata.
To je jedna jako, jako problematična stvar. Zato što odakle državi uopšte pravo i mogućnost da, zbog te neke, ajde da kažemo, efektivne stvari, zanemaruje jedan koncept nadležnosti i da zanemaruje jedan koncept moralne dopustivosti određenih radnji.
Okay. Da li je moralno dopustivo da se recimo maloletnom licu prodaje alkohol ili cigarete? Da li vam to smeta ili ne?
Samo da kažemo, samo zato što može da se ovlaš pređe preko toga. Ono što bitno je da oni su doneli jednu odluku koja izlazi iz njihovih zakonskih i ustavnih nadležnosti. Kako god je vi pravdali moralnim, tradicionalnim, religijskim, nije bitno u kojim se razlozima, ta odluka prvo izlazi iz okvira njihovih nadležnosti. To je Ustavni sud jasno rekao da se tom odlukom diskriminišu trgovinski objekti na teritoriji Beograda u odnosu na bilo koji trgovinski objekat u Srbiji.
Da, to je rečeno,
to je prvi problem. Mm-hmm. To je prvi problem i prvi aspekt. Drugi aspekt je što država jednostavno na taj način pokazuje kako ona tretira društvo. Ona ga tretira na jedan odnos kao što u obdaništu vaspitač tretira decu koju treba da vaspitava. Znači, država usađuje i kreira vrednosti kako bismo mi trebali da se ponašamo. Zašto je recimo problematično da ja kupim alkohol u bilo koje doba dana i noći kao legalan proizvod i da konzumiram ta sredstva ne ugrožavajući pritom nikoga? Jer ovde dolazi do jedne specifične zamene
teze. Ako ugrožavate?
Molim?
Ako ugrožavam,
to je nešto drugo. Ja mogu da ga ugrožavam i tako što ću pod uticajem nekakvih drugih stvari da ugrozim tog pojedinca. Samo da završim to.
I onda zapravo vi očekujete da postoji mnogo veća odgovornost drugih institucija.
To je prvi aspekt, ako pričamo o odgovornosti institucija. Drugi aspekt je odgovornost društva. I svi ovi protesti koji su se do sada održali, inače je bilo 4 protesta, pokazuju da su pojedinci spremni da kad osete na neki način da država ne samo izlazi iz okvirnih i ustavnih nadležnosti, nego da im se meša u privatnost. A to složit ćete se da ako vam neko odlučuje kako ćete slobodno vreme da koristite, a de facto vam on reguliše slobodno vreme, ako ti kaže ranja radi do 12, a možeš da kupiš određeni proizvod do 10, zato što ja mislim da ćeš ti pod uticajem tog proizvoda da napriš neki problematičan slučaj. I još jedan aspekt problema je što po mom ličnom mišljenju ova odluka i ova zabrana ne pogađa suštinski problem kojem se obraća. Znači, ako je problem delikvensko nasilje i ako je problem nasilje prouzrokovano alkoholizmom, ja lično mislim da Beograd nije poznat kao grad i kao područje koje ima problem gradskog nasilja koji je prouzrokovan alkoholizmom. Mnogo više imate problema ako krenete po Srbiji i mnogo više imate problema porodičnog nasilja u nekim ruralnim sredinama gde dolazi do ozbiljnih narušavanja dostojanstva određenih članova zajednice pod uticajem, da kažemo, pod uticajem alkohola. To nije argument da se to zabrani, nego je to argument da se jačaju institucije koje će štititi svakog onog ko bude na neki način zlostavljan ili kome budu kršena prava.
E sad ste mi potpuno pojasnili jedan od vaših stavova, ali meni se odmah nametnulo i sledeće pitanje. Koliko su mladi, ajde da se zadržimo donekle na konkretnom primjeru Beograda i ovog o čemu ste govorili, bilo u prilici i zaista želelo da organizuje slične proteste kada je reč o njihovom obrazovanju, kakve su im ustanove u koje odlaze, kakvo je školstvo, da li se slažu s tim što nastavnici protestuju pa će im biti produžena škola itd. Nisam ih tada video.
Da. Ja mislim da ono što je najinteresantnije u vezi s ovim primjerom da je to jedna jako konkretna stvar. Vi ste malo pre rekli. Šta ta mera podrazumeva? To je zabrana prodaje alkohola u određenim objektima posle 10 časova uveče do 6 ujutru. Miloš je malo pre pomenuo, ne postoji razlika u našim stremljenjima kada pogledate šire posmatrano. Svi mi hoćemo da ljudi budu odgovorniji. Niko od nas ne propagira alkoholizam. Niko od nas ne propagira neke nepoželjne oblike ponašanja.
Nisam tako ni razumela, ste to činili, prekinula bih vas.
Upravo tako,
da.
Ali cela poenta onoga što mi pokušamo da naglasimo. Kada se država skloni iz sfere koja suštinski ne pripada njoj, kada ona pruži mogućnost ljudima da budu odgovorni, oni će zaista biti podstaknuti da tako razmišljaju. Dakle, cela poenta našeg razmišljanja jeste, ukoliko date ljudima mogućnost da razmišljaju o svojoj budućnosti, o onome što hoće da žele, oni će se i tekako odgovorno ponašati, komunicirati sa drugim građanima i pokušavati da te probleme reše. Ona, cela poenta je, tu sad mi možemo dođemo na izvesnom smislu na teren nauke. Ja sam ubeđen i moj kolega će sigurno to potvrditi. Nauka kaže da vlada obično ne uspeva da reši probleme koje pokušava da rešava na način represije, zabrane, regulacije. To je jedan, sad se vraćam na jedan jako bitan segment u našoj ideologiji, a to je prosto naša predstava i naše uverenje o delovanju slobodnog tržišta. Ajde da uzmemo odluku osnovu.
Ostali ste, izvinjavam se, pri toj teoriji i njenom zastupanju i posle svega što se dešavalo sa tim slobodnim tržištem u ovoj ekonomskoj krizi.
Kako je to tek složeno pitanje? Da li je krah koji imamo na nivou čitavog sveta zaista posljedica slobodnog tržišta ili neke intervencije vlade? Vi ćete, to je taj prosto...
Ili možda nemanja mere. Profesorka Dana Popović, koja mi je bila ovde gost u jednom momentu, je i to prokomentarisala i rekla da zapravo čovek zaista nije imao meru u svojim prohtevima.
Čujte, to je jako kompleksno pitanje. Postoje različite uverenja zašto je došlo do ekonomske krize. Ali cela činjenica da kad pogledate istorijske iskustva, kada pogledate komparativne iskustva, slobodno tržište je uvek rešavalo one probleme koje je vlada pikirala kao bitne. Jedna problem ostvarenja većeg bogatstva za najveći broj ljudi. Ajde da uzmemo taj primer subvencija. Aktuelna je stvar. Grupa, jedna interesna grupa poljoprivrednika je blokirala jedan put zahtevajući nešto za sebe. Pritom, ne možemo reći da su oni to sasvim neopravdano zahtevali. Iz razloga što je vlada navikla ljudima da pruže iluziju da za sve zašto treba da se bore, za sve njihove prohteve mogu da se obrate vlastima. To je jako interesantna situacija. Mi danas u Srbiji imamo ono što kroz što je Zapad prolazio pre nekih 20 godina. A to je situacija u kojoj vlada pokušava da podmiri potrebe različiti kategorija društva, a nauka vam kaže, prosto praksa vam kaže, vlada nije u stanju da svim grupama, a ona jedini način na koji ona može da deluje jeste da jednoj grupi da jedno.
Ali vlada to ne čini zato što obožava tu grupu, nego zato što i ona ima svoj interes zapravo da to čini.
Politika je, znate šta, ajde da ne budemo prestrogi, ali politika je jedna zla stvar. Politika je jedno u iznosnom smislu nužno zlo.
Ali mi ovdje uvek verujemo da je to nešto što je prepuno zapravo tako emocije.
Je, tako je. Politika jeste prepuna emocije. I to je ono što ali treba shvatiti.
Onih...
Ali ne onih... Kako da vam kažem, politika je precenjen oblik rešavanja ljudskih problema. Ono što je podcenjen oblik rešavanja ljudskih problema jeste mogućnost da izađete sa svojim uverenjima, sa svojom robom, sa svojim različitim idejama, mogućnostima da na tržištu pokažete šta možete.
Pravo da kupim i prodam.
Tako, vaše pravo, vaša mogućnost da ostvarite interes ne leži u sebičnosti. Vi morate pretvoriti vlastiti interes u tuđi interes. Neko mora da odgovori na vaše zahteve. Ja ću proizvesti neku robu, neka to bude tehnologija. Neko mora da je kupi. Ja ću svoj kvalitet te robe pokušavati da prilagodim korisnicima. E sad se vraćamo na teren koji je jako bitan u čitavoj našem viđenju poretka i društva. Konkurencija je jedna veoma velika stvar. Konkurencija uspeva da ljude natera da budu odgovorni. I to je ono, vratimo se na pitanje konkretne mere u Beogradu. Dakle, vlada, kao što je Miloš rekao, tretira ljude kao da oni nemaju vlastite uverenja, kao da oni nemaju vlastite mere. Pa hoćemo da kažemo da ljudi u svojim porodicama ne treba da vaspitavaju decu na način na koji oni smatraju da je za njih najbolji. Dakle, cela poenta u tome, dajte ljudima mogućnost da budu odgovorni. U Srbiji se politika dugo vremena doživljava kao rešenje za sve naše probleme. Mi ne kažemo da ljudi ne treba da se bave politikom, vi ste pomenuli aktivizam. Problem toga da su mladi ili neuključeni ili jako slabo uključeni. Pa čak i najveći broj ljudi koji su uključeni u politička dešavanja politiku doživljavaju, kako da vam kažem, kao način da preraspodelite
ili da dođu do nekog svog cilja za sebe ili za onog najbližeg, recimo do posla, ono što smo pričali. A sad, pošto nama onako baš žuri vreme, recite mi, sigurno bi vas to pitali. Vi ste nevladina organizacija, je li tako? I ko stoji iza vas?
Ko stoji iza nas?
Ili ispred vas ili
da,
već
često,
kako?
Da, to često kad nas vidu ko stoji iza vas, mi krenemo da nabiramo teoretičara libertarianizma koji su značili koji jedini stoje. Neki stoje, neki leže, ali dobro. U svakom slučaju, svaki naš projekat je pokriven finansijski i na našem sajtu za svaki projekat konkretno možete vidjeti ko je na neki način finansirao ili pomogao. Ja sad mogu da pričam konkretno o seminaru, pošto smo najviše o tome pričali, seminar politiku pojedinca podržava nemačka fondacija Friedrich Naumann, koja ovde postoji dugi niz godina.
I koja zapravo želi razvoj civilnog društva.
Apsolutno, apsolutno, da. Moram da kažem da kod nas postoji i dalje taj jedan stereotip o tom ucenjivanju, o tom, da kažem, ono, nekom robovlasničkom odnosu civilnog društva prema stranim finansijerima. Svako ko je jedini način da se neko uveri je da dođe u Lübeck, da isprati jedan seminar, da isprati način na koji snimamo film, da isprati bilo koju našu aktivnost koju planiramo, koju smo ili ovi koji su već bili, oni su sami videli da smo mi apsolutno autonomni i slobodni u svom delovanju. To je što se tiče te finansijske podrške. Moram da kažem da što se delovanja tiče, mi maksimalno naglašavamo upotrebu novih socijalnih medija i pokušavamo da na jedan multimedijalni kreativni način dopremo do ljudi. I to je jako bitno da se ljudi podstaknu na neko kreativno razmišljanje i morate da smislite neke nove načine koji nisu oslonjeni previše na tradicionalne koncepte predavanja i tako dalje.
Znači gledamo... ovde kod vas je čista ideja, recimo pitam vas vrlo otvoreno vrlo konkretno da ne bude zabune. Da. Znači ideja, a ne zato što je neko platio nešto.
Dozvolit ćete jednu stvar, kada smo osnovali libertarijanski klub, zaista smo počeli kao grupa entuzijasta. Ubeđeni da ono što mi hoćemo jeste ideja slobode, njena afirmacija u društvu. Mi smo došli u situaciju da posle 3 godine zaista prepoznamo da to što mi radimo ima i efekta. Veliki broj mladih ljudi, pogotovo na fakultetu političkih nauka, ali na ostalim fakultetima ekonomskom, ostalim
katedrama. Vidim i profesori su počeli da dolaze na vaše seminare. Nedavno ste imali jedan od njih vezano za Wikileaks, ili tako?
Da, da. Organizovali smo tribine. To je bilo jako interesantno pitanje. Mislim da je naziv tribine bio transparentnost podataka protiv sigurnosti, razloga sigurnosti. Da li država treba da čuva podatke? Da li neko ima pravo da dođe? Tema je kompleksna. Ali ono što sam hteo da kažem jeste da je način na koji smo mi u samom startu pristupili tom problemu. Mi smo osnovali organizaciju, nismo znali sa čime se suočavamo, nismo znali kako će sve to da izgleda. Mi sada posle 3 godine možemo slobodno da kažemo da sve što smo radili smo isključivo zahvaljujući samima sebi. I mi smo pokazali tim mladim ljudima da je zaista moguće, ukoliko verujete u neku ideju, da se izborite za to, između ostalog da dođemo na Radio Beograd prvog programa. Dakle, to je jedan način da za nas to predstavlja nešto. Ovo je udarna emisija. Mi dolazimo u situaciju da jednu sasvim novu ideju koja afirmiše ideju slobodnog tržišta, ideju slobode pojedinca, plasiramo u politički etar i u društveni etar. Dakle, ono u što mi verujemo i sad pomenuli ste, mislim da je to jako važna stvar koja treba se naglasi. Nas reforme što se tiče ekonomskih, društvenih i drugih reformi tek očekuju. Ovo je društvo u kome je trenutni odnos populacioni bilans u društvu je takav da vi imate da je odnos penzionera prema radnicima 1:14:1. Svi zaposleni građani u ovom društvu finansiraju čitav jedan ogroman broj penzionera. Taj sistem je pokazao svoje manjkavosti, on je pokazao svoje slabosti. U jednom trenutku će doći trenutak kada ćemo mi zaista morati, nevezano za naše očekivanje uverenja, takav sistem da reformišemo i pokazuje se...
Godinama se o tome priča, da.
Priča se, pitanje je kompleksno, ali relativno skoro smo pričali sa nekim ljudima iz Evrope i njihovim iskustvima na institutima. Nijedna zemlja nije ušla u reformu penzionog sistema da odnos bar nije bio 1:2, recimo. Mi smo već sada u situaciji kada je to postalo alarmantno pitanje, o tome se ne priča. Mi smo čuli vesti, imamo čitav niz problema, odnos sa Haškim tribunalom, nerešeni računi iz prošlosti. Dakle, gomila nekih stvari koji u osnovi ne pogađaju suštinske probleme u društvu koji su nužni, ja se slažem da sve te probleme treba rešiti. Ali pogledajte, to će biti jedno pitanje koje će tek, sećat ćemo s ove emisije, sigurno.
Sećat ćemo se sigurno i mislim da ste tek otvorili neka pitanja, nažalost o njima se godinama govori, ali nikako da ih rešimo. I o tome sledeći put kad se budemo videli. Za početak, predstavili smo vas ne zbog ideje, pre svega zato što ste vredni, odgovorni i mladi ljudi koji su se prihvatili nekog posla. S vašim idejama, naravno, mogu da se slože ili ne, ali nemojte da uđete u apatiju. I hvala što ste bili gosti popodnevnog magazina U središtu pažnje.
Hvala vam najlepše na poziv.